Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Vă rog frumos, deschideți împreună cu mine Romani, capitolul 16. Am să citesc doar un paragraf scurt, ca un motou pentru lecția aceasta. Tot capitolul este foarte frumos, dar am să citesc doar de la versetul 1 la 5, chiar o parte doar din versetul 5. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a bisericii din Chencrea. S-o primiți în Domnul, într-un chip vrednic de sfinți, și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeoseb mie. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Amin. Prin harul lui Dumnezeu, în seara aceasta vom avea ultima lecție din seria studiilor în Romani și am intitulat lecția aceasta Cum să tratezi familia lui Dumnezeu? Cum să tratezi familia lui Dumnezeu? Pentru că la prima vedere, cititorul acestui capitol va spune simplu, e o înșiruire de nume pe care poate le-am mai întâlnit, nume pe care nu le-am mai întâlnit, nume cu care nu știm ce relație și ce conexie putem avea din punct de vedere biblic și spiritual. Dar o să vedeți și o să descoperim împreună că este un tezaur foarte frumos și foarte bogat în acest capitol. Poate că, așa, cu o notă nu hazlie, dar așa, cu o nuanță de substrat comic, să spunem, am putea să spunem că din capitolul ăsta am putea să facem un serial special, numai din capitolul ăsta. Și cred că ar ieși cel puțin 6 lecții, da? Sigur că în măsura harului lui Dumnezeu și a timpului pe care îl avem, am să încerc să punctez doar câteva lucruri. Deci, cum să tratezi familia lui Dumnezeu? Încă ne rugăm pentru oameni bolnavi, încă ne rugăm pentru oameni diagnosticați cu COVID. Încă, probabil, pandemia aceasta nu s-a retras complet și vreau să spun că atunci când trecem prin crize și prin suferințe și prin greutăți împreună, se produc între noi acele legături adânci, legături de suflet. Și pentru ultimii 2 ani de zile, biserica noastră a simțit cu cei care au trecut prin suferință, poate chiar unii au pierdut pe cei dragi, au pierdut pe cineva foarte drag, fie soție, fie soț sau copil sau părinte. Suferința aceasta la comun creează legături puternice. Legături puternice. Dar să știți că în istorie au mai fost asemenea pandemii sau asemenea încercări mari peste lume. La 1527, în Europa, a fost ceea ce s-a numit febra bubonică sau febra neagră și numai în Europa au murit 50 de milioane de persoane. În perioada aceea, Martin Luther a fost întrebat, sigur, în contextul credincioșilor, a fost întrebat de cei credincioși cum să reacționăm, ce să facem, ce e de făcut. Și Luther le-a spus credincioșilor, le-a spus creștinilor de atunci, nu fugiți, nu vă ascundeți, încercați să ajutați pe cât mai mulți posibil, dar mai ales, ăsta e cuvântul lui, le-a zis, pregătiți-vă pentru propria moarte. Pregătiți-vă pentru propria moarte. Deci, pandemia creează această unitate, această sudură, această analiză foarte profundă în conștiința noastră și în viața noastră. Totdeauna când auzim de cineva bolnav sau, cum spunea Monica, amintind câteva cazuri de cancer, cancerul este de asemenea o boală incurabilă și produce multe victime. Spun asta în contextul în care mă pregătesc să prezint o temă în care sublinierea esențială, principală, este noi suntem familia lui Dumnezeu și noi trebuie să fim ca o familie și mai ales ca familia lui Dumnezeu. Nu orice familie, ci familia lui Dumnezeu. De aceea, dacă veți citi cu atenție capitolul 16, veți observa că Apostolul Pavel folosește un limbaj de familie. Zice, fivii, sora noastră, vă îndemn fraților, amintește pe nume, pe foarte mulți, amintește pe fratele Cuart, versetul 23. Dar e familia lui Dumnezeu în Hristos și veți observa cel puțin de 11 ori, da? De 11 ori această subliniere în Domnul, în Hristos, în El, da? Să o primiți bine în Domnul. Acuila și Priscila, tovarășii mei, în Hristos Iisus, ampliat, prea iubitul meu, în Domnul. Urban, tovarășul nostru, în Hristos. E un capitol în care Apostolul Pavel amintește 28 de persoane. Vă dați seama, 28 de persoane. 26 le amintește cu numele, iar două nu sunt amintite cu numele. E vorba de mama lui Rufus și de sora lui Nereu. Sora lui Nereu. E foarte interesant cum marele apostol, marele teolog, marele învățător al bisericii, apostolul Pavel, încheie această epistolă atât de adâncă teologic și doctrinar și spiritual, încheie cu acest capitol în care pur și simplu vorbește despre tovarășii lui de slujbă, vorbește despre rudele lui, vorbește despre prietenii lui, vorbește despre oameni pe care îi amintește cu numele, oameni cărora le dă importanță, le dă valoare, le dă semnificație. E foarte important lucrul acesta. De multe ori ne-l imaginăm pe Pavel ca pe un om care stă la amvon sau stă la catedră și învață concepte teologice foarte adânci și vorbește la un nivel înalt și așa mai departe. Aici, Scriptura ne descoperă un om care este extrem de conectat, extrem de uman, extrem de down to earth, cum se spune. Și interesant cum alege el să încheie epistola aceasta cu imaginea unei familii. După marile concepte care ni le-a prezentat, mai ales socotirea sau neprihănirea prin credință, identitatea cea nouă în Hristos, ce înseamnă să fii îngropat în moartea Lui, ce înseamnă să te ridici din morți prin învierea Lui, ce înseamnă socotirea, înfierea, ce înseamnă pecetluirea cu Duhul Sfânt, viața sub călăuzirea Duhului Sfânt, toate aceste concepte mari. Iar acum, în capitolul 16, nu face altceva cu noi decât ne prezintă o serie întreagă de nume și oameni cu care el se relaționează și cu care el se simte foarte bine în sensul slujirii și a lucrării împreună. Pavel n-a fost un lone ranger, da? Adică un singuratic. Avem cazul lui Samson în Cartea Judecătorilor. Dumnezeu l-a chemat să fie un eliberator al lui Israel, pe Samson. Și când ne uităm la istoria lui Samson, observăm mereu că e un singuratic. Nu e cu bătrânii, nu e cu profeții, nu e cu oamenii lui Dumnezeu, da? Nu e cu preoții, e mereu singur. Și face isprăvi prin puterea Domnului, prin puterea Duhului Sfânt, dar este un singuratic. Pavel nu este așa. Pavel are echipa lui, are oamenii de care este foarte apropiat și are grupul lui de suport. Da? Interesant să-ți pui în seara aceasta, sau mai des să-ți pui întrebarea, care sunt conexiile tale? Care sunt oamenii tăi de suport? Cine te susține când ești la necazi? Pe cine suni când ești bolnav? La cine apelezi la miezul nopții? Cine sunt oamenii? Fă-ți o listă, cel puțin în mintea ta sau pe hârtie, cum dorești, și încearcă să vezi care sunt oamenii din jurul tău. E foarte important lucrul acesta. Asta face Apostolul Pavel în Romani 16. Vom observa în cercul acesta de prieteni și de colaboratori patru grupe. Și în general asta se aplică la fiecare din noi, să știți. La fiecare din noi se aplică cercul acesta de suport și de prieteni pe care îi avem în jurul nostru. Sigur, cel mai apropiat cerc și cel mai apropiat grup este familia. Acum, cu tehnologia care există, cu Facebook, cu WhatsApp și cu toate platformele acestea, doar formăm un grup de familie sau un grup de prieteni sau un grup de rude, da, cu care imediat comunicăm. Rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru copilul meu, rugați-vă sau afli că este ziua cuiva sau afli că este o aniversare de care vrei să-ți amintești și vrei să lași o binecuvântare, o urare frumoasă. Familia. Apoi, în cercul al doilea, sunt rudele. Rudele. E foarte important ca să ai rudele mai îndepărtate, familia lărgită, cum spunem noi, și rudele acestea să fie în cercul tău de suport, în cercul tău de prieteni. Apoi vin prietenii, sigur, prietenii vechi, prietenii din copilărie, prietenii de colegii de școală, prietenii, știu eu, de-a lungul vieții pe care îi ai, câțiva oameni de bază, oameni care la necaz îți sunt ca un frate, cum spune înțeleptul Solomon. Iar apoi în cercul al patrulea va fi de asemenea un cerc de suport și de suporteri și vor fi cunoștințele. Da? Probabil oameni cu care te-ai întâlnit de câteva ori, oameni cu care ai legat o relație relativ apropiată, dar poate nu așa apropiată ca și prietenii tăi intimi sau rudele sau familia. Acum să ne uităm puțin la structura acestui capitol. Are 5 secțiuni. O să încercăm în seara aceasta să le acoperim. Probabil nu o să reușim foarte mult să intrăm în detalii, nu o să reușim să facem niște incursiuni prea adânci, dar cel puțin să știm că există 5 secțiuni. Și pentru că vorbesc de familie, le-am împărțit în felul acesta. Să fii ospitalier și să fii welcoming, adică primitor de oaspeți. Și asta vom vedea în versetele 1 și 2. Apoi secțiunea a doua, foarte interesant, vom observa că de la versetul 3 până la 16, Apostolul Pavel vorbește despre oameni și zice ceva de fiecare. Adică în Domnul îi onorează, în Domnul îi laudă, în Domnul îi apreciază. Și asta e iarăși un lucru foarte frumos și foarte bun pe care îl putem învăța de la Apostolul Pavel. Be honoring. Deci nu în sensul firesc și lumesc și cu interese sau cu alte motive, dar în Domnul să poți să spui despre fiecare ceva bun, să spui ceva frumos, să spui ceva care îl onorează pe Dumnezeu. Be honoring. Apoi partea a treia, de la versetul 17 la 20, vom vedea, de fapt, după ce terminăm aici cu secțiunea aceasta din Romani, o să sărim la echipa Apostolului Pavel din Corint, de acolo de unde scrie epistola, în jurul anului 57, și vom vorbi de echipa lui din Corint, să vedeți ce frumos vorbește și de echipa aceea pe care o are în Corint, de la versetele 21 la 24. Apoi, în acronimul acesta de Be Welcoming, Be Honoring, it's another section, versetele 17 la 20, Be Discerning, Be Discerning. Adică să ai discernământul este un semnal de avertisment pe care îl dă Apostolul Pavel, ultimul semnal de avertisment ca pastor, ca om duhovnicesc care se gândește la Biserica lui Dumnezeu și le trage un semnal de alarmă. Să vedem despre ce este vorba. Be discerning. Iar în final, de la versetele 25 la 27, o să avem o concluzie, un fel de, cum spunem noi, doxologie. Doxologie, adică o adorare, o închinare, o laudă la adresa lui Dumnezeu. O să vedeți despre ce este vorba. De fapt, ce o să observăm, că în acest pasaj de la 25 la 27, anticipez deja, este o privire în oglindă a pasajului de la 1 Romani, capitolul 1, de la versetul 1 până la 7. Adică ce spune acolo mai pe larg, aici, în trei versete, concentrează și sumarizează și revine la temele acestea mari, dar în duhul închinării, în duhul laudei, în duhul acesta de adorare. De aceea asta se numește doxologie, adică adorare, închinare, laudă. Haideți să pornim la drum. Deci luăm prima secțiune, be welcoming, be welcoming. Deși n-am participat la întâlnire, la întâlnirea cu ușierii, m-am bucurat când fratele Lazar a amintit că este nevoie de întărirea acestei echipe, este nevoie de forțe proaspete și a fost o întâlnire specială cu ușierii, pentru că, vedeți, slujirea aceasta și lucrarea aceasta în care spui, ești primul care stai la ușă și te întâlnește musafirul, vizitatorul, ești primul care are impact asupra celui care vine și fața ta și inima ta și căldura ta și dragostea și absolut tot ce pui în gesturile acelea care poate ți se par de rutină sau așa de suprafață. Nu este, să știți, cel care vine de afară sau care vine în vizită sau care vine la biserică, este membru aici și vine, să știți că vine poate apăsat, poate cu durere, poate cu amărăciune, poate cu frământări, poate cu semne de întrebare, poate după o săptămână foarte grea prin care a trecut. Și tu care stai acolo la ușă și îl primești și ești îi spui welcome, îi spui bun venit, îi spui pacea Domnului, dai mâna cu el și ai un cuvânt de apreciere, un cuvânt de bun venit, e foarte, foarte important impactul acesta. Da? Iată ce spune Apostolul Pavel. S-o primiți, e vorba de sora noastră, Fivi, s-o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți. Într-un chip vrednic de sfinți. Să știți că nu e întâmplător, nu e absolut deloc întâmplător, nimic din ce este în Scriptură nu e întâmplător. Fiecare virgulă, fiecare iotă, fiecare silabă are rolul ei și are importanța ei. Dar nu e deloc întâmplător că lista aceasta de 28 de nume, da, sau 28 de persoane, am spus că două nu sunt nominalizate, începe cu o femeie. Începe cu o femeie. Și asta nu în sensul mișcării feministe sau mișcării, știu eu, care este acum la modă, în care femeile încearcă să se implice în absolut viața politică, viața socială și să-și ceară niște drepturi care parcă nu se mai termină lista aceasta cu drepturi. Nu în spiritul acesta, ci în spiritul familiei lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos. Să știți că în Biserica lui Dumnezeu femeia este apreciată și este stimată și este bine primită și Dumnezeu lucrează prin femeie, la fel cum lucrează și prin bărbați, fiecare are rolul lui, fiecare femeie are rolul ei în familie, rol în biserică, rol în societate, dar în ochii lui Dumnezeu fiecare este la fel de important. Deci prima mențiune este o femeie. Și acum, din nou, nouă persoane din cei 26 nominalizați în lista epistolei sunt femei. Nouă din 26, da? Și patru din aceste nouă, Apostolul Pavel spune că sunt tovarășii lui de slujbă, sunt colaboratorii lui, da? Ce putem observa aici? Observăm că Pavel nu este un șovin, Pavel nu este un misogin. Misoginul, șovinul este cel care are probleme legate și de rasă și de etnie și de sex și de, știu, deosebirile de natură aceasta. Misoginul este cel care, în mod special, e împotriva femeilor. Da? Aceluia îi se spune că este un misogin. Adică este o persoană care nu se împacă cu ideea asta, ce rol are femeia și, mă rog, implicațiile sunt multiple. Deci 4 din cele 9 femei amintite slujesc alături de Pavel. Acum, dacă observați în Evanghelie și citim în Evanghelie cu mare grijă și cu mare atenție, observăm că în jurul Domnului Iisus Hristos sunt mereu femeile și există un grup de femei foarte devotate, foarte credincioase, foarte serioase, în frunte cu mama Domnului, cu Maria, apoi cu Maria Magdalena, este Salomeia, este Ioana, este Maria Magdalena, este Suzana, este Maria, mama lui Iose. Deci, undeva am găsit mențiunea aceasta că s-ar putea vorbi chiar de 25, în jur de 25 de femei amintite în Evanghelie, care sunt în anturajul Domnului Iisus sau care au întâlniri cu Iisus, întâlniri speciale. Da? Acum, cum se împacă ideea aceasta pe care o lansează Pavel în Romani și când scoate în evidență slujirea lui Fivi sau slujirea lui Priscila sau mama lui Rufus sau așa mai departe? Cum se împacă cu cele două mențiuni clasice care le găsim în 1 Corinteni 14 cu 34? Femeile să tacă în adunări, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, 1 Timotei 2, da? De la 9 la 15. Să știți că biserica din Corint nu este o biserică model, nu este o biserică pe care o dai ca exemplu. Biserica din Corint este o biserică cu probleme, chiar dacă a fost plantată de Apostolul Pavel. Și în 1 Corinteni, capitolul 11, aflăm că femeia poate să se roage în public, poate să profețească în public. Apostolul Pavel face această subliniere, femeia în 1 Corinteni 14, femeile să tacă în adunări. Probabil că contextul era cel evreiesc în care bărbații stăteau deoparte, femeile stăteau de altă parte. Românii au copiat foarte bine modelul acesta din sinagogă și mai ales când se analizau profețiile sau se discutau profețiile, poate aveau ceva de spus, aveau ceva de comentat, aveau ceva de explicat sau poate aveau ceva de întrebat și se crea un haos, se crea o stare din aceasta de dezordine și în contextul ăsta Apostolul Pavel spune să întrebe acasă pe bărbații lor dacă au întrebări sau dacă au... De asemenea, lui Timotei, care era păstorul bisericii din Efes, Pavel îi spune, sunt niște femei care au luat-o puțin în extremă și vin cu niște învățături, umblă din casă în casă și așa mai departe. Și în contextul acesta, Apostolul Pavel înțelege a învăța în biserică un oficiu eclesial, da? Canonic, ca să spunem așa, exact cum spune el în Efeseni, zice, Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători. Și pe femeie nu o vede în acest oficiu de învățare. Ea nu este chemată să fie un învățător al bisericii, din punctul ăsta de vedere. Ea poate să aibă cuvântări, poate să aibă mărturii, poate să învețe pe femeile mai tinere, poate să aibă mă rog, o prezentare pe o speță de specialitate, poate medicală, poate de altă natură, dar Apostolul Pavel nu vede femeia în oficiul acesta de învățător, din punctul de vedere al celor cinci five-fold ministries, cum spunem noi, cele cinci slujiri speciale în biserică. Dar, din nou, trebuie să înțelegeți că și cazul din Corint și cazul din Efes este unul special și este unul bine încadrat în context și în situația în care există niște femei, altădată există niște bărbați care o iau razna și care dau învățături false, învățături greșite și trebuie opriți sau trebuie mustrați, o să vedem că poate chiar ajungem acolo. Acum, în cultura biblică și în cultura Noului Testament, femeia nu este pusă down, nu este izolată la bucătărie, la oalele ei cu sarmale și, cum spune Marta, nu vezi că mă trudesc aici să fac mâncare pentru voi și sora mea nu mă ajută. Și Domnul îi spune așa cu o notă de mustrare lui Marta, zice, tu te zbați cu multe, dar Maria și-a ales partea bună. Partea bună a femeii este la picioarele Domnului Iisus, ascultând, învățând cuvântul. Deci foarte, foarte important lucrul acesta și foarte frumos. Și aici, în capitolul 16, este un exemplu clasic în care Apostolul Pavel încurajează femeile care slujesc. Și în speță e vorba de femeile diaconițe, sensul acesta de slujitoare, diaconițe, care nu sunt predicatoare, nu sunt evangheliste, nu sunt, știu eu, cu dar de învățare special, dar cu un dar de slujire special și sunt diaconițe, așa cum este cazul lui Fivi. Cel puțin în scrierile de început ale Noului Testament, iar scrierile mai târzii, cum este 1 și 2 Timotei, apar deja polarizate sau apar deja problemele acestea acutizate, adică anumite femei care se apucă de învățat și se apucă de dat, știu eu, învățături sau se amestecă în lucruri care nu le sunt rânduite lor. Asta e în cultura Noului Testament, cultura biblică. Mai trebuie să știți că în cultura iudaică, femeia este foarte, foarte undeva în spate și să zicem, considerată, să nu spunem second class, dar, de exemplu, ea nu, în cultura iudaică, ea nu are voie să divorțeze. Bărbatul ei are voie să divorțeze de ea, câteodată chiar fără motiv sau cu niște motive închipuite, inventate. În contextul iudaic, femeia nu are voie să depună mărturie în fața legii. Mărturia ei nu este luată în considerare. Vă amintiți, chiar și ucenici de-ai Domnului spun, niște femei de ale noastre au avut niște viziuni de îngeri și așa, da? Deci, puse așa sub semnul acesta al întrebării sau al îndoielii, pe când, ca dovada învierii, spune, s-a arătat, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, s-a arătat lui Simon, lui Simon Petru. Ei, asta pentru ei, pentru iudeii aceștia puternici, conta foarte mult, da? Apoi, în cultura greco-romană, de asemenea, să știți că dacă ți se năștea un fiu, era considerat o mare binecuvântare și considerat că îți merge numele mai departe și ai primit o mare binecuvântare. Se păstrează documente în vreme, în epocă, de exemplu, un soldat roman, îi scrie de pe front, îi scrie din câmpul de luptă soției lui, care era însărcinată și care trebuia să nască, și îi spunea, dacă cumva o să naști o fetiță, ai toată libertatea să o arunci, să o lepezi, să o pui undeva, să te descotorosești de ea, pentru că avea o fiică însemna aproape ca un blestem. Trei observații despre Fivi. Ea este din Chencrea. Chencrea este portul orașului Corint. Este ca o suburbie, dar este portul unde orașul era foarte bogat și foarte dezvoltat în perioada aceea. Și se prea poate ca ea să fie, așa se apreciază, ca ea să fie cea care a dus epistola Apostolului Pavel la Roma. Da? Apostolul Pavel a avut atâta încredere și atâta bază în ea și în caracterul ei și i-a încredințat epistola ca să fie dusă la Roma. Sunt cel puțin trei lucruri care se subliniază aici. Relația spirituală, Fivi este sora noastră. Relația eclesială, Fivi este o diaconiță, o slujitoare. Asta să înțelegeți prin diaconiță, slujitoare, cea care ajută pe mulți și care mi-a fost de mare folos și mie. Și înțelegem așadar că aici este vorba de darul acesta la care apelează Apostolul Pavel, un dar de welcome, de ospitalitate, un dar de ospitalitate. Mi-aduc aminte de un caz de la Cluj, n-o să-l nominalizez, poate l-am spus și cu altă ocazie, dar era o familie în Cluj, stătea în Dâmbu Rotund și toți studenții se adunau acolo la rugăciune și nu plecau niciodată flămânzi și sora și fratele se ocupau de ei și erau foarte, foarte primitori de oaspeți. Și odată s-a întâmplat să vină un bătrân, un geamgiu, un frate care, fratele Avram, care purta sticlă în spate și schimba geamuri. L-au primit cu drag și sora s-a dus în vecin și a zis, te rog să-mi împrumuți niște bani. Și vecinul a zis, sigur, îți dau, dar nu e așa că cer pentru bătrânul ăla care a venit la voi. Deci erau niște oameni extraordinari. Sunt oameni cu darul acesta. În text este cuvântul grecesc filoxenia. Filoxenia este dragostea față de strangers, față de strangers, față de străini, față de trecători, da? Și poate că n-ar fi rău în perioada aceasta, în vremea aceasta, să ne rugăm și să cerem Domnului acest dar ca biserică și să fim cât se poate de primitori, cât se poate de welcoming, adică să ne comportăm cu adevărat ca o familie. Mergem la secțiunea a doua. Be honoring. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața, le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Da? Aceste salutări de sănătate, să știți, sunt 17 salutări de sănătate în 16 versete. În 16 versete, de 17 ori, Apostolul Pavel spune sănătate, sănătate, sănătate. Chiar și când vorbește despre echipa lui din Corint, deși sunt doar 4 versete, de 4 ori e amintită Erast vă trimite sănătate, Gaius vă trimite sănătate, Tertius, care scrie epistola asta, vă trimite sănătate. Deci este extrem de generos când e vorba de asta și, cum spunem noi românii, avem și un proverb așa în versuri, sănătate, sănătate, că e mai bună decât toate, da? Mănânci o coajă de pâine, pui capul pe pernă, liniștit, esențial este să ai acest mare dar numit sănătate. Acum, după 64 de ani, sau după 60 de ani, la unii după 50, la alții după 70, începe să se arate cât de important este darul acesta, da? Aprecierile acestea în Domnul, iarăși, sunt 15 sublinieri, 15 mențiuni, în 16 versete. Spune ceva bun despre fiecare. Foarte frumos. Nu o să avem timp. Ne-ar lua. De-aia am zis că ar trebui un studiu așa de vreo 4 lecții numai din capitolul ăsta. Da? Nu o să avem timp să ne uităm la fiecare, deși e enorm de frumos și de valoros. Pavel este un soul winner, unul care e înfometat și bucuria lui să câștige suflete pentru Hristos. Dar este și un friend maker. Vedeți, n-am văzut până acum, n-am descoperit până acum latura aceasta în chemarea apostolică a apostolului Pavel. Deci un friend maker de mare calitate. El a lucrat în echipă, iată, echipa lui din Roma, unde nici măcar n-a ajuns și deja știe acolo grămadă de oameni care sunt acolo, da? Echipa lui din Corint și așa mai departe. Prietenia, dragii mei, este un dar foarte mare. Prietenul operează pe baza generozității, nu operează pe baza nevoii și I need you to help me, I need you to serve me, I need you to give me, I need you, I need to use you, I need to, you know, I need you, because I need you in my ministry. No, nu e deloc sensul ăsta la Apostolul Pavel. Sensul este bucuria și generozitatea și dragostea cu care vorbește despre fiecare și de importanța lor. Acum despre Aquila și Priscila mai spunem asta, că ce e interesant cu ei este că întâi își deschid inima pentru Domnul, probabil că Apostolul Pavel îi conduce la Hristos. Știți cum a fost în 49? A fost decretul acela de expulzare, ei au plecat din Roma și au venit la Corint, acolo s-a dus la sinagogă, Apostolul Pavel a venit la sinagogă, v-am spus adineauri, bărbații stăteau deoparte, femeile de altă parte și bărbații, mai era ceva cu bărbații, că stăteau pe meserii, stăteau pe ce știau să facă, da? Adică pantofarii stăteau acolo deoparte, făcătorii de corturi stăteau și ei în grupul lor și cu siguranță acolo Apostolul Pavel s-a întâlnit cu Aquila, aveau aceeași meserie, facerea corturilor și și-au deschis inima și apoi și-au deschis casa și o să aflăm cel puțin două mențiuni foarte frumoase, foarte importante. 1 Corinteni 16:19, când scrie din Efes, Apostolul Pavel scrie celor din Corint, una din cele patru epistole, două pierdute, două s-au păstrat, și zice, toți frații din Asia vă transmit sănătate, salutări. Și zice, Aquila și Priscila și biserica din casa lor. Iată că în Efes, Aquila și Priscila aveau biserica în casa lor. În Roma, de asemenea, Roman 16:5, spuneți salutări bisericii din casa lor. Deci iată ce frumos se poate vorbi despre acest cuplu, această familie, Acuila și Priscila, tovarăși de slujbă. Nu spune, nu avem timp, mă uit și la ceas, dar o să mă înțelegeți dacă mă întind un pic, aș vrea să termin cu bine, dar nu avem timp să dezvoltăm, nu știm exact ce au făcut ei, zice Apostolul Pavel, și-au pus viața în joc pentru mine ca să-mi scape viața. Ce isprav au făcut, probabil în Corint sau în Efes, acolo a fost o răscoală la Efes cu cei care se închinau zeiței Diana și știți tot episodul acela, deci în sfârșit mergem mai departe. Câteva mențiuni, n-avem timp să trec mai repede. Am insistat un pic la Acuila și Priscila. Urbanus și Sticus, Stachei, spune Cornilescu, da? Traducere de acum 100 de ani. Stache, Sticus, da? Urbanus e un fel de, cum ai spune, orășanu. Urban, asta înseamnă orășan, da? Nume de sclav, în general. Interesant că acești doi sunt puși de Apostolul Pavel într-o frază, Urbanus și Sticus. Sticus este un nume de viță nobilă, da? Se folosește și e regăsit în Grecia antică și e nume dat special la cei cu viță nobilă, da? Un sclav și un nobil în același verset. Aristobulos și cei din casa lui, versetele 10 și 11, acest Aristobulos este fratele lui Irod Agripa, Agripa I-ul, și nepota lui Irod cel Mare. Și iată, încreștinat și în biserica din Roma. Irodion, de asemenea, este probabil un membru din familia lui Irod, probabil rudă, tot așa, și tot de viță nobilă. Narcis, despre Narcis se spune anumite izvoare laice, spun că era secretarul împăratului Claudius și avea o viață foarte vicioasă, foarte destrăbălată, și s-a întors la Dumnezeu și a devenit creștin. Deci iată Ce listă frumoasă de oameni transformați, oameni schimbați. Acum ne mai oprim probabil la o singură mențiune, că nu avem timp. Rufus și mama lui, versetul 13, da? Și aici, cine credeți că este acest Rufus? E foarte simplu, sau mă rog, se știe din Marcu 15:21 că Simon din Cirena i-a amintit acolo ca fiind tatălui Alexandru și Rufus. Și acest Simon din Cirena este cel care a fost silit să ducă crucea Domnului Iisus Hristos până la locul răstignirii. Și impactul probabil răstignirii, impactul jertfei Domnului Iisus Hristos asupra lui Simon din Cirena a fost atât de mare încât a devenit creștin și și-a crescut familia în credință, și acești copii, acum Alexandru și Rufus, erau la Roma. De altfel, există și documente care spun că s-au găsit mormintele creștinilor din catacombe și s-au găsit mormintele lui Alexandru și Rufus, copiii lui Simon din Cirena. Ce este frumos aici este că putem vedea că o tragedie și o suferință, de fapt, naște o oportunitate. Simon din Cirena, silit să ducă crucea, impactul acesta și lucrul acesta va avea un foarte mare impact asupra vieții lui. Acuila și Priscila sunt alungați din Roma și acest episod atât de nefericit asupra vieții lor, duce pașilor în Corint, duce pașilor în Efes, îi duce înapoi la Roma, dar în toate acestea e marea întâlnire cu Dumnezeu și marea întâlnire cu apostolul Pavel. Vedeți cum Dumnezeu știe prin suferințe, prin toate câte ne trece, folosește anumite elemente și cum a fost cuvântul de duminică, nu? Genesa 50, când a spus Iosif, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Acum, o singură frază, o singură expresie despre versetul 16, unde Pavel spune, zice, spuneți-vă sănătate unii altora, cu o sărutare sfântă, toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Observați, sănătate, sănătate, mereu și mereu. Aici este această expresie, sărutarea sfântă. Și în secolul II avem mărturia de la un filozof creștin și martir, Iustin Martirul, care vorbește despre sărutul păcii, chiar în slujbele publice care se făceau, înainte de cina Domnului, păstorii trebuiau să-și dea sărutul păcii și să spună, iartă-mă frate, și celălalt să spună, iartă-mă frate, și apoi să-și dea sărutul păcii și să arate nu de ochii lumii și nu de obicei și nu ca pe un ritual, să arate ce importantă este această relație de unitate, de pace și acest sărut al păcii. Este o altă mărturie care ne-a rămas din secolul III, în care în Cartagina, Tunisia de azi, două tinere sunt martirizate, asta este în actele martirice, document extrem de elaborat și frumos. O fată de 22 de ani, nobilă, care tocmai avea un copil mic și tatăl ei a insistat să renunțe la Hristos și ea dorea să fie martirizată și Perpetua o chema. O să vedeți de ce vă spun asta. Și cu ea era sclava ei, Felicitas, care de asemenea era însărcinată. Și au fost martirizate, au fost date la fiare. Dar Perpetua ținea un jurnal. Și în jurnalul ei spune că cu o zi înainte de martiraj, noaptea, de fapt noaptea înaintea martirajului, are o răpire sufletească, așa cum foarte frumos ne-a prezentat aici fratele Vasile Pop, ne-a prezentat experiența dânsului, și are o răpire sufletească și e dusă în cer, e arătat cum va muri și cum va fi martirajul ei și e luată în cer. Și ea consemnează în jurnalul ei și spune, la poarta raiului, la intrarea în cetate, erau doi episcopi care nu puteau să intre. Și îngerul care mă ducea pe mine și mă conducea, l-am întrebat, dar ce-i cu cei doi episcopi? De ce nu pot să intre? Ce e cu ei? Și îngerul i-a spus, ei nu pot să intre până se împacă, ei nu sunt păcați. Și aici nu intră decât cei care sunt împăcați și cu Hristos, dar și unii cu alții. Deci, iată, sărutul păcii e foarte important. Bun. Am spus că o să prezint puțin și echipa din Corint, așa, foarte, foarte rapid. Și apoi ne întoarcem la Be Discerning și la doxologie. Da? Și să încercăm să finalizăm. În patru versete, echipa din Corint, de la 21 la 24, de patru ori apare salutul de sănătate. Sigur, aici e Timotei, despre care știm, e mereu menționat alături de Pavel, cel puțin în epistolele pauline, Timotei e menționat de 6 ori. Și noi știm, e foarte, foarte cunoscut de frățietate că apostolul Pavel îi dedică două epistole pastorale. Da? Lucius din Cirena, Lucius din Cirena este întâlnit în Antiohia, Fapte 13:1, și acolo acest Lucius din Cirena e menționat între învățători și profeți. Iason este în echipa misionară a Apostolului Pavel și este originar din Tesalonic. Fapte 17, mi se spune că l-a găzduit pe Pavel și au venit cei din Tesalonic și l-au amenințat și pe el și pe încă câțiva, unde este Pavel, unde sunt cei pe care i-ai găzduit, și un fel de arest, nu le-a dat drumul fără bani, fără zălog, spune doctorul Luca, dar a suferit în Tesalonic. Apoi este Sosipater sau Sopater, care de asemenea Fapte 20:4 ne spune că este din Berea sau din Berea și l-a însoțit pe Pavel în misiunea aceasta. A plecat cu Pavel probabil noaptea sub amenințare. Apoi a mintit Tertius, acesta este scribul care scrie epistola. Eu, Tertius, vă spun sănătate. Vedeți, Apostolul Pavel, probabil nu avem timp să elaborăm, dar probabil că avea probleme de vedere, probabil că scria cu litere mari, probabil că avea alte suferințe, dar era mult mai ușor și sub călăuzirea Duhului Sfânt, el dictează epistola aceasta. Dictează epistola și Tertius scrie. Deci tot ce este în Romani curge așa ca o dictare, sigur, sub călăuzirea Duhului Sfânt și cum e. Gaius, de asemenea, este cel care l-a găzduit pe Pavel în Corint și printre puținii pe care Pavel îi botează. Apoi Erastus este vistierul cetății Corint, deci are o funcție foarte mare, este cu Pavel la Efes, dar înainte de a izbuni răscoala lui Dimitrie, reușește să scape, pleacă din Efes, Fapte 19:22, iar acest Quartus, sau fratele Quart, cum îi zice Cornilescu, e menționat o singură dată și fără detalii. Acum mergem la penultima secțiune, Be Discerning. Aici Apostolul Pavel e foarte atent să tragă un semnal de alarmă. Și după ce vorbește atâta de unitate, de pace, de să ai grijă de cugetul celuilalt și cum să fie această reconciliere între evrei și neamuri și cum să fie această atmosferă de familie, totuși vine și spune, foarte apăsat și foarte radical, și zice, sunt unii oameni care fac dezbinări. Fac dezbinări și de ăștia trebuie să vă depărtați, depărtați-vă de ei. Aici regăsim din nou inima de păstor, și anume, dacă iubești pe frați, dacă iubești biserica, o păzești, o păzești, o ocrotești de dezbinători aceștia, de oamenii care vin cu învățături străine, mă refer aici la doctrină, e vorba de învățături de doctrină și tot ce spune Apostolul Pavel în secțiunea aceasta. Vă amintesc doar un caz, și anume când trece prin Milet, trimite la Efes să cheme pe prezbiterii din Efes la Milet. Și Pavel le ține o cuvântare de suflet, o cuvântare pastorală și le spune în Fapte 20, le spune, zice, după plecarea mea se vor vâra între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Da? Americanii au o expresie, zice, light always attracts bugs. Light always attracts bugs. Adică apar și acești învățători falși, acești învățători cu doctrine false și tot felul. Acum ați văzut că e la modă, s-a format un fel de eu l-am numit keyboard warrior, un fel de ruptător din ăsta, un războinic, care e în spatele keyboardului și imediat se duce pe tweet, pe Instagram, pe Facebook, pe toate platformele și se războiește cu toți ăștia și dă replici și pune întrebări. Și nu e vorba de lupta asta, nu se poate duce lupta în felul acesta. Ce spune Apostolul Pavel, spune foarte sigur și foarte apăsat, depărtați-vă de ei. De fapt, o să vedeți în Matei 18, Domnul Iisus Hristos spune că e vorba de o mustrare în trei stadii, da? Three stages of correction. Îl iei în privat, dacă ai ceva împotriva fratelui tău, îl mustri între tine și el. Faza a doua, dacă n-ascultă, mai iei doi martori, cel puțin, și îl mustri din nou. Dacă n-ascultă, îl spui bisericii. Dacă n-ascultă nici de biserică, atunci să fie pentru tine ca un păgân și să te departi de el. Tit 3, 10 la 11, după prima, aici din nou Pavel, după prima, îi spune lui Titus cum să facă, după prima și a doua mustrare, depărtează-te de cei ce aduc dezbinări. Un astfel de om este stricat. Da? Deci observați că după toată pledoaria de ai grijă, unitate, pace, legătură, armonie, ai grijă de cugetul celuilalt, Pavel vine totuși și trage un semnal de alarmă și spune, aveți grijă de cei care aduc învățături străine și mustrații, dacă nu se corectează, depărtați-vă de ei. În a doua Ioan, capitolul, versetul 10, să nu-l primiți în casă, să nu-i ziceți bun venit, da? Bun. Și acum, ultima secțiune. O să mă grăbesc cât pot. Doxologia aceasta din versetele 25-27, foarte, foarte frumos. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătat acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Vedeți? Tema aceasta, să aduc la ascultarea de credință, la ascultarea credinței, să-i aduc la Hristos, toate neamurile. Asta era pasiunea lui Pavel pentru neamuri. Da? Și ce este important de spus aici este că totdeauna când vorbim de laudă, asta e foarte important dacă putem să reținem, când vorbim de laudă, trebuie să înțelegem că nu există laudă la adresa lui Dumnezeu decât în context biblic, decât în context teologic. Adică lauda nu e înșiruirea câtorva versete pe care le tot repeți de nu știu câte ori și face o atmosferă și face o stare, nu ea. Lauda are la bază învățătura biblică și o învățătură teologică foarte puternică. Când vine și zice, iar aceluia care poate să vă întărească, da? Începe cu acela, cu Dumnezeu, aceluia, Dumnezeu cel veșnic, Iisus Hristos, da? Și termină, a lui Dumnezeu este singurul, care singurul este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Și acum observați, vă rog, între cele două paranteze, iar aceluia și din nou a lui Dumnezeu, în acest bracket, în această paranteză, este un extrem de profund zăcământ teologic sau învățătură biblică. Pentru că totdeauna la mijlocul laudei sau miezul laudei trebuie să fie biblic, trebuie să fie teologic. Și lauda nu are loc fără acest conținut. Și este exprimarea laudei și apoi vine explicarea laudei. Și aici foarte repede mergem. Deci ideea este asta. Teologia produce doxologia și doctrina produce devoțiunea. Asta vă rog să notăm și să ținem minte. Și Pavel vorbește, sunt cinci lucruri mari teologice care le spune aici și care de fapt sunt repetarea din Romani 1. Este o sumarizare a acestei epistole. Zice, siguranța Evangheliei poate să vă întărească. Poate să vă întărească și acolo în greacă este cuvântul dinamită, dunamis. Dunamis, de puterea asta supranaturală care este în Evanghelie, care este în cuvânt. Da? Apoi este subiectul Evangheliei, subiectul sigur că da, este Iisus Hristos. Ea privește pe Fiul Său, spune Romani 1 cu 3, da? După David, după sămânța lui David și înviat din morți și tot ce spune frumos și glorios acolo. Apoi, subiectul Evangheliei urmează răspândirea Evangheliei. Și ce spune Pavel? Zice, taina aceasta, atenție, taina aceasta a fost amintită prima dată în Genesa 3 cu 15. Și merge, toți prorocii vorbesc despre Mesia, vorbesc despre Evanghelia aceasta, dar și poți să mergi până în Maleahii 4 cu 5 și să vezi arcul acesta. Zice, dar evreii au ținut taina pentru ei. N-au vrut să o împartă cu neamurile, au crezut că ei sunt special, ei sunt aleșii, ei sunt mai presus și cam asta. Au ținut această, sigur că n-au vrut să o împărtășească și au eșuat în acest mandat și în acest deziderat glorios. Dar Domnul Iisus Hristos a venit, s-a întrupat și a descoperit Evanghelia, a descoperit taina lui Dumnezeu. Și biserica a răspândit-o. Și Apostolul Pavel spune, scopul meu este acum să duc asta printre toți oamenii. Deci obiectivul Evangheliei este toți oamenii, toate neamurile să audă Evanghelia. Evanghelia este pentru toți, nu este numai pentru unii sau așa. Și ultimul, scopul Evangheliei. Asta e frumos. Scopul Evangheliei, să aducă la ascultarea credinței. Romani 1 cu 5, Romani 15 cu 8, Romani 16 cu 26, același lucru, ascultarea credinței. Adică credința mântuitoare duce la ascultare. Credința adevărată duce la ascultare. Deja va vii tu și spui că tu ești credincios, că tu ai credință, că tu crezi, că tu asta. Unde e viața? Unde e umblarea? Unde e ascultarea? Unde e trăirea? Despre asta e vorba. Da. Și ultimul gând, versetul 27 al lui Dumnezeu, care singur este înțelept, adică El în înțelepciunea Lui a făcut planul de la întemerea lumii, planul de mântuire în Iisus Hristos, acel concept uriaș despre care am vorbit mereu, adică ai o sunetul tău, credincioșia lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu a rămas credincios și în Iisus Hristos a împlinit această credincioșie de plin și desăvârșit. Da? Ca să-L cunoaștem pe El, Filipeni 3 cu 10, ca să fim transformați asemenea Fiului Său, Romani 8 cu 28, ca să fim părtași cu El la slavă. Ioan 17, în rugăciunea Domnului Iisus. Această doxologie trebuie să se instaleze, să se arate după fiecare predică, după fiecare studiu biblic. Toată viața noastră trebuie să fie în acest duh de laudă, în acest duh de proslăvire, de închinare. Pentru că în prezența lui Dumnezeu, în eternitate, vom fi într-o doxologie fără sfârșit, adică într-o închinare, într-o laudă fără sfârșit. Ne ridicăm la rugăciune. Mulțumim Domnului pentru privilegiul de a împărtăși împreună din acest cuvânt atât de minunat al lui Dumnezeu. Pentru Apostolul Pavel, Roman este ca un fel de Magna Carta, ca un fel de împletire a învățăturilor lui. Dar ce am vrut să vă las pentru seara aceasta a fost frumusețea asta, marele teolog, marele apostol, marele, știu eu, înțelept al lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, da? Să-L vedeți printre oameni, să-L vedeți simplu, să-L vedeți uman, să-l vedeți smerit, să-l vedeți apreciind pe alții, să-l vedeți punând în valoare echipa cu care lucrează, să-l vedeți cum are grijă ca un păstor de fiecare, primiți-l, aveți grijă, apreciați-l, zice despre fiecare câte ceva, e foarte frumos, e foarte frumos. Haideți să încheiem și să ne rugăm ca și pe noi Dumnezeu să ne ajute să fim welcoming, da? Să fim honoring și să fim discerning, ca de fapt în final să fim cei care trăiesc într-o închinare adevărată, într-o doxologie adevărată care va continua pentru totdeauna în veșnicia lui Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu.